Life word be osu, wala munyu be osu, mune no mon hawa hiblone, wake emunyu bahanye, wanuake mon munyu mana, waji fiakonya Bible Baptist asafo. Emininga munyu tuno, achemke usofo Timothy abrusu. Nema munyu no wake mbanyi hami. Nene makane wake kile wumio ke hawa, keji Jeremiah, chapter 1, verse 4 and 5. Ne Jeremiah. Ikake emigbam neji ewie ke asi enu sister Christiana efua ne makande wa kekle wo mi oke hawo ne nyane wa bu mo munyutwe
yawademiken loko ipunmu ke wo mu krimio jama beo mi o ile momomo bine anawe ne afomo Afamuwa jama beyo miyo. Ilamo motomomo ne obagba kechon ji maame. Amen.
Amen. Yawo hanu wanuzika. Loko ji ae wabji mwakponge wanye mami krimyo. Ele wamomo le ele. Kana ne chumune wambachu ngejiom. Ani ne yawe ebomu ke bazubanu le elemu. Ne animo hun olelelu. Ne olele kamini. Enoji munyu no ni wa magbam no wa wole biake bronotom ne okomanna hi o macha yin blo lo kejikan ya wele elemu ne ebomu ebomu nganoko hi ne ani obi o ke mini ne alo mini ne ma obomu ejaka ma o ke le no fiano lo ne le no fenu mini ne ebomu lo alo elemu lokoji Oji bene oji mwakpo elemu loko ji afomu lo hiyo obi ohe question alo obi ohe saneken jije ije ne mini he niba ne jie iya ne mini di mao yi mtom neke bom e jakan ne mao etizu neke pwen numlo adesan enge yi mtom ko neke pwen numlo adesan ne epe abo alo gadin ne bonumlo neke wumi ne ehale si womkume nge abomi jabebe peji wohun bene afowo no wohun ojiomi ni waba mau eha enge yimtom ko ke hawo lugoji waba ne kabene edejere ma ake bene ji mwopo nge emami mikrimio elele ne wole ka gbaloji e jake no ji imike mohun ka mau lewo nenge bronu atom ke hawo se loko ji jama blonya to mi me ma ba mi jabe ne o ba ngo kristo kan le ji opon loko o iwa here lo ne o ba le mau ne ko ji yim tom no me ma ba mi e o walam ne ani ikima bi o keun ne mau e bomu la lo hen ba chono no hen ba ten o le mau o lo ko li lo le enga mo chei ne denga Ezekiel ineji nyumwe teke eten, emigwa mneji nyumwa kakakiyo. Ekeon, nyede meke, ne emi chache ingeno, ibe suwami, nge, ya yampelo egbeno mi, isume nimana ya yampelo egbeno, se mohuon, Isuka ekpa keje eyayami lo ani nene Jeremiah gwade no eke waje wa yayami ne waba Kristo ne wake wa wetuepe ke wa weku otuepe wake ba ha Kristo endo ne mahane nene mau yimtom neke bowo emabal mau nga yimtom ke han adesan fe adesan ne eke ba hin singa jenom ke enichumile ma bachu ke benek ma je jenom chwepe ne ani mohun ona nga mitwebu yo ne miniji oheno kam alo miniji yintom ne mauke bomwo onga enichuke ko nga enichuke nyane waye ne neji enyoni ekem boloko nge ne bolo ne nge leji hiyo mache yi lo ne alo leji mau lene bowo ne ikoba zugano no kokane Genesis alo Mose kekre wo mi o yi neji enyo emi kuku neji pago ekene mau ti zu ne egebo numra adisan zunga zugbam ne kebo numra adisan ne ewo mumu kewo emi ne ba plein numlo nikalo ne epe abo neke hale neke lewu jama abo mi lo ejio mo hu o ya abo ne ma upo ke ha moji o mami mimi no ba hin ke o mami ke o papa ne ahiemwo leji abo ne ma upo ke ha mwo ne ne ma unge blonya to mi fu ne nge jama abo no mi ne no meji o ne ne ko ba ye no ne umana hiyo umache yemi umblo lo umana ne iwanam lo afo nge ye yami ne nafo nge ye yami insane moniche ko obale ya yam no le papa ocho ohe kaje ne ne mene ede ocho efe mi lo kukande Hebrew biyo ma umiyo yi neji enyo uku neji mwaka kaki yoke ne ne mene acho ahe ke ne ne mene menche me acho ahe yo me chwepe eji me aji mau no ne mau alo Yesu Kristo no ne zo be Kristo pe ka e ma cheme ke ye nyemi me lo a yimi me ne ne inyo hla no nu si di o ja o cho ohe ke je ye ya mpe mi o cho ohe ke je ni ne se mi o cho ohe ke je no ne mau hiyo mi lo ko ji Kristo ma chemu ke ye nyemi alo Kristo ma che mo ke ye biji o lo ye nyemi ji o eno ne ma ne o ma na hiyo we ma che ye mi o mi blo ke o ye wa munyo sisi ji o wa de ke ma u lewo bene wa ji mo po nge wa nyi ma mi krim ne eto blonya ke ha wo lo ko ji o basgban ne ani blonya ne ma u to ke ha mo lo ko o basgban tu e pe ji o ba ja ma u no ba hin si nge no ye anukwale ne openo ne da kone ke Kristo jeko nga ya nunyami okona okope lambi ne loko Kristo ma jeko nga ya nunyami ne omana ne iwa nami leja ongo Kristo no ka okponlo ke oyu ke iwa here lo loko ji okponlo ko iwa here lo loko ji omana ne iwa nami ne nikome fonga ne kambe ni wange mo munyu tunu wange mo munyu sieno ko kane konoku wo mi o neje nyo yi neje nyumne teke epa kuku neje nyuma ke epa eke ne ahinwa wa hefa uye wonne ne mene wa mo munyu sie ahinwa ifo uye ne mo munyu ahinwa humu uno ne abu wo kan gbali poji wo se jabene hawo mko banu ne anenya hu loko jio manaka angefuma kema Kristo mu se anyimi no nga mitu ebuwe inga hla no nusisika bemi ne no kukba wonya ne onge hei kamno o lili bitruka ne Kristo maba lo hejio ongo Kristo ka leji okon loko oyi wahere lo neke ka oko oyi ha Kristo no lo lo pe no manani ne iwanam neke Kristo jepo nga ya ninyamyo emo baha mokuni yemi akikri eno ninye siye kenge jepo epe hai ka wo twepe wa chaki ni wa ngo Kristo kan leji wa kun loko wa iwa here lo wa ke wa twepe ne fun Kristo no ne ke be ne Kristo je ko ngai anunyamio wa mana ne iwa nam Kristo no ni ngai da se ye ke ngo chon no ke ka oli Kristo no no ngwele kan leji wa kun loko iwa here lo ne ne ma de no o de ke nyesi nucho Yesu muna ligbino o san yo bai ngo ninaka Inusisimuka. Beniji mwopo. Ngenye mikrimio. Olemimomo. Ni basbano no hon. Ibanaka. Ni banuhuka. Moji poloka iwahirilo. Eno hejio. Ifoni nekecheo. Bahiye chino. Bangu mikepo uno. Nima hisike hambo. Ne ko je kongo ya ni nyami. Ne ma ko pe lambi. Inamosin. Kamunde ligbino. Ogunayebie. Nge wala omi o. Amen. Ko kim sole jama sole mno le ne choka amunde ligbino Christo ma obi nge wala omiom ne ope ma obi ne yintom ne ma uke bombo kra majiku nge wala konge unge binu yo le odeke amen hane wasole chache ina musim refiano ni wetu ebuli chwepe na bumitu yo ingomeke wo muo mi bapo akaba chake wa yeke bua me no na me mobo no jimi ke ji ha mi chwepe mi nyagba mi pi mi poto osra patu gbe no hensi po yin bom amane na police san ni jimi ke jim chache ma un ne me ne henu kam ta nga wala mi chache un ha me henu kam ina musika onu wa prayer na yesu kristo ma obi obi amen o
amen
ke mono nga la no bim no ku wa ma chem nga kwano
0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0
Wala munyu biosu, muna non la life word biosu ne wake wala munyu mbahanyi. Wanu wake munyu mbahanyi, wajivya konya Bible Baptist asafu. Nemi ninge munyu tunu, achemi kiyo sofo Timothy abrosu. Mune munyu ne wake manyihamdo. Wama wonga Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. Eno, wanyemi yu, neji sister Christiana, efwa emaka ne hawa nge dangwi.
Kanye bo, nyemi menyehano wabo mamu yutwe. Kanye bo yawe, nye mawo butwe, nye ye emla metro, ne inga nye wo mwene no ano. Le ema wonye no gojo peje ma metro. Nye bo yawe, nye mawo butwe, kone gbami no me ne ape nye no. Amen.
Amen. Munyo hano wa nusika, wabu yawe, wama wo egbitwe, ne ke wake emla inenge wa woyo, ke wake emla menge nichuyo. Le emawo wa no gojo anyimi no nge mitwe buye ko nge la ne mawo ne wo ono gojo le ne ne mawo munyu nge wo deji o wa ye mawo emla amano ne ekita ne wo wosin o wa ye kla no ne keke wa nge no ye le wa ma emawo wa no gojo munyu no wa wo le bia ke jom ne ba kebene wa petwe bulin ke wa petwe bulin jom ne ba ngem jilon lo hejo anmi no ngem twebuye no ngem ogbinu no otwebuloji odlo alo twebuloji o ke twebuloji mo lo le kan mau jom wa ku nge ne ma ne umana ne mau jom no ne nge ja oba ohesi ne obu omo munyu twe no ke mo munyu chuoni lokoji umana jama jom wano lo jom nene ji kekere ne wa maka seji nene mene abuotwe ne abuotwe nge mumumi ke helo mtwepe ni ne ahio Kristo yo meji nene mene yo mache yemi adrake hame seke ka ohewe Kristo yi onwe Kristo kan pon loko yi wa hele lo yo mache yemi opiewe lo ne munyu no ba no ko nge twebuye no ma ba hosi Nekwa he maha Kristo muhuo ka che dalio me ama chemweku mime ke wakane Proverbs chapter 8 verse 34 eke blessed is the man who listen to me eke jom ha nene mene abuo mitue ni ne abuo mautu yo mauke jom ne hame watching daily at my gates nene mene amle nge mau hemio mau e jome waiting at the post of my door nene mene amle nge mau ya agbonya mau e jome ani no nge mitwe buye omle nge mau ngba mi lo omle nge mau ya agbonya lo ne oba esi no buo ma munyu twe no ke ma munyu chuoni lo ko ke ma munyu chuoni o le o le kan mo hu o nge hio ma che ye mi o mi blo no ngo Kristo kan pon lo ko yi wa hele lo o nge hio ma che ye mi o mi blo Seke ka oke ma omunyu chuwe ni niko mengene ka nu ne anga ma omunyu chu ho wanu da nya oblo nu abi aji mi menge Kristo mi keka o yo ma ogbe no le ka wanga boloku nge ku wanga nuku ne ebojio wanga nuku ne jio chuepe enu ne be masu ne ma ba kojo jio ne kedika o le jama no le ni le lojio le o drawe no ke o he fosiale ne ke asi bene e ma jepo nge anunyami ne ba ha mokuni yemi akekre ko kane Revelation chapter 3 verse 20 ekion behold I stand at your door ekion nyebutu esaminya ida asinye osinya ase ne sinya na nge munyo tuno leji ochi ne ekion enge sie ne ke o ma bli hale e ma bam ne eke o ma ba ye ni ne eke o ma ba ye ni lo Kristo ke e da sinye otwi sinya se ne nge sie ne nge o che ke o ma bli le ne e ma bam yo eke o ma ba ye ni ko kane ke brefu gwe ke behold I stand at the door and knock if anyone hears my voice and open the door I will come in him and dine with him and he with me mohu okele mayeni ne lehu eko mayeni anyimi no nga mitwebuye ko nga la ne Kristo ne ko yeni ne mohu ke Kristo ne yeni ne ke Kristo je ko nga ya nyamye eba ha mokuni ye mi akekre leo obuma omunyotwe no ke ma omunyo ne chuni ne ke on ne mene abuo ma omunyotwe na ke chuni mene ana jomnyes gbanono ne menone hiyo macha yemi e piano ne ne je ten obedience ka twe bumi alo no bumi ne hesi bami ne ke jomba anyimi ne nyinga mtwe buye ke oba o hesi le o manna maudem jom ne o man o se uma kenges gbaro no siko ngo he no wo ma mu nyu hanwa no sisikon ne ne wo he no ma oba lesi ne ba hesi ma wo he no lo no nga egbi twebu o nga egbi nu nga mrefia no mno ba o esi ne ma o ne wo no ko tumunyu ka si ma o munyu ko tumunyu ka si ma o nu mlo se mo hu o ba o esi ka bene Kristo ba esi ne eke ehe ba fun si ne ke pon wo ke je wa ya ya mi ja pe 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 ne mo hu no nga mtwebu no ke ji ka o ma nye nga Kristo blo no no ma bow his sin, no ma walk ma munyu, no ma chuni, ne o ma ye no pepe peo, ma wo no goju, ne ma pe mwakbu. Ukane Exodus chapter 19:5, okay. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Mauke jo twepe enoi ne keka o ma bawo hesi ne o ma ye emunyu no le oji noko ne yale ka be ne noko eni alo eni nam ma yale ehiale jampe pepe no ehia ha Kristo ekion o he jo wa hale ne ono fe no hiale ne le moji jomio ne amacho ke jom ejakan obuma omunyu twe no yema omunyu no Nuka mau munyu chuni enoji nene mau nge hlane imi ke mo wape kan waba wa hesi ne wa ke mau munyu ne chuni waye mau munyu no pepe pe ne mau jom ne bawa no befu nge ne wa ke fo ma ke wa ya hio no ahla jom wa ya hio no ahla jom wa ahla ni nam ke je hio niko me poka atu skachu pan apaso ke niko me twepe hiawe nene hia pe je o ma bawo hesi no ma wo mau munyu ke chuni No ma nyenge mau blo no ne mau dem jom ne piano ni ache o e ma bo no ne o ma pe ni ache o ma pe numro ne anunyam numro ne obia ma hisi da se chapi ne ne ka che obio ne ni amikri ma fun alo asume na man jom na ma chemu nyanu wa ne na nwa Exodus 23:25 okay so you shall serve the Lord your God and he will bless your bread and water. Ekon, ke o ma jama u saminya, mo u ma jo o nye ni ke o nyu tu epe no ma nu ke o nye ni no ma yo, mo u ma jo no. Mo u ma jo no, ne ke mo u jo o nyu ke o nye ni no ma ye no. Lo le ka jom ji o, lo amache mo ke jom nye ji o tu epe. Lo eji onyi mi mene wanga mi twebu ye loko ma o ma jo o nie ni ke o no fe no no ke o nyu no ma nu po leja o jale e ke so you shall serve the Lord your God and he will bless your bread and water ko ma jama no ma jale ne anukwale mi e ma jo oni eni ke onyu no o de ke mempo yo no nga mi twebu yo ni ne ma nga hla no pe ne ko ji lehu e ma jo mo ji no ni se cha be ko ma info ma ko je prayer camp no ya prayer camp no ko nu gba lo no he o ya ko nu asimasi he o ya ko nu obentin he o ya dabi nene ma won hla no pepe ji o o ba o hisi no jale nga anu kwalim ne e ma jo oni eni ke onyu no ne nene de ke chan ji o and I will take sickness away from the midst of you e ke hio ni tepo e ma je ke ji onu hio ne nga onu ne o ke nga si pai no nga cham hla ne ko gun hie no gun hie o si ka tu e pe ton de no mo mu nyu nga o de ke o ko ma ba o hisi no ma jama won nga anu kwalim ne okele ma nye pepe e ma jo oni eni no ne e ma jo onyu no ne ma je hio ke ji unu lo ma u ke hio hinu ke hio ko bo no e ji abusiahun lo ke kan opale ya abusiahun ke chamwo lo le ga munche no ke o ya nge gwenu mu lo nyu me ne nyenga mi twebu ye ma mu nyu ke on wa ba wa isi ne wa ke ma mu nyu ne tuni ne elolo mi ne John magic ever. Again, when you obey the voice of God and his will, you surely be blessed. Amen. 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 Lo ni me ko nwe Kristo kan le ji opon lo ko yi wa hele lo le ne ne ma de no de kan yesi de kan nu cho yesu inamosi kan mu na ligbino o mu nyo bai ngo ni na kan o dem jom pe ne kan nu ya ni ni yi wa na mi ne le piano ni ache eno hejo mu na ligbino i da sin ya o mu nyo no ni foni ne ka che o ba hiye twim ba ngo mi kepo no no ma hiske hamu ne ko jipo ngo ya ni nyamie ma ko pe lambi inamosi kamu le ligbino ogun aye bi e nge wala wo mi o amen ke mo no he no nge no bu nti o mu ne ma ngo bi nge wala wo mi o pe ma obi o mo hisi ni ko wa sole cha che he o ke zgo bolo wa namosi wa kan fo nu awo he nyam muna ligwina obi me na nu agbetu epe hefia he na nge o chache opo akaba chake wai oye ke bua me no jimi ke ji ha mi twepe mi nyagba twepe mi pi mi poto osra patu gbe no he sipo ehin bo mama ne nam police sane chache jimi ke ji na me mo bo no ko ne fu anu no je hi o ke ji anu je ha o mi twepe ke ji anu hia he sipo mi hion chache jimi ke ji na me mo bo no bri bro ipa ku ha mi ne kuni yem ne ba anu eno no bi nge yesu kristo ma obi obi amen. Amen. Mo no joni ne pionye he, eye ke bu anye. Ke asimu no chi hu onye ma nu ahe ku. Emi ginye usofo Timothy Abrosu. Mu na no ke ongela no bim no ku alo ongela no ku susu no ku. O mai ma che ngwe kwa no. 0243 0243 Alo 0271 77 21 54 0271 77 21 54 Mo ne jonye o e pianye ke asibene onyi manu wa heku amen.